halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذا قودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سردي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سردي غنبا كتب دي سنائي نو سعيد شرح سفاحا وتوتي سنايو ابنو سعيد شرح سفاحا ستيرو إلهو أدنكو سؤالني ستيرو إلهو
وحانو بارتماها كجيرنا وحباريد ديني هذا الذي إله إلمك عبحضي لحمرك كتابك قدوسك أه أي بايبالك وحانو هوري إذنكو سيودي دونا كتابك برو رشادة أي أو قري نبي يريمية وحانان كجيرد بدونا ورقد ديكو باد الرسول باولوس أو قري تيميتايوس أو إساقو أها وعديه للنطيرا hasayeeshe nabi Yeremiya wuxuu ahaa nin qalbigiisa u jinjeero dhanka dadkiisa oo wuxuu garasho weyn u lahaa Ilaah oo wuxuu ogaa in Ilaah uu sameyn doono waxyaalihii uu kala hadlay ee ku saabsanaa Yerusaalem iyo boqoradii reer Yuhuuda.
garan bad bad da garad ko da fansi ko law ila ho gargar dadkaago intan garan bad bad da garad ko da fansi mashada marka god kale istigo iskar waqsi ma jire intan garan badbaada da garad ko da fansi beridi yati mashada marka god kale istigo iskar waqsi ma jire intan garan badbaada da garad ko da fansi low ilaaho gargaar dadkaago intan garan badbaadada garad ko da fansi low ilaaho gargaar dadkaago intan garan badbaadada garad ko da fansi.
Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay nabi Yeremiya oo qiranaya dambigii reer Yuhuuda ee keenay in magaalada la qabsado dadkiina masaafuris loogu kaxeesto reer Kaldiyiin iyo quruumaha kale. Waxaan kaloo aragnay wixii cadowgoodu uu ku sameeyey magaalada, sidii hablihii loo kufsaday, sidii raggii barbaarada ahaa loo addoonsanayo, weliba waxaa la laayay amiiradii iyo kuwii talada u hayay reer Yuhuuda. Wuxuu nebigu qiranayaa oo uu leeyahay sida ku qoran cutubka shanaad aayadda shan iyo tobanaad, farxaddii qalbiga iyagay ka dhammaatay oo cayaartayadiina barooroshay u rogmatay. Waxaa taasu ay ka markhaati kacaysaa sida wakhtigu uu ugu adkaa iyo dareenkii nebiga, waxaanay muujinaysaa jacaylka weyn ee uu dadkiisa u qabay. wuxuu leeyahay farxaddii way ka dhammaatay qalbiyadayda. Wuxuu leeyahay farxaddii way ka dhammaatay qalbiyadayada. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ee kitaabka baroorashada Yeremiya, ayaannu iminka eegaynaa cutubka shanaad aayadaha 19-21, waxaana qoran sida tan: Rabbiyow, weligaaba sida boqor baad u fadhidaa oo carshigaaguna abka ab buu waaraa. Haddaba bal maxaad weligaaba noo ilowdaa oo maxaad wakhti dheer noo dayrisaa? Rabbiyow, xaggaaga noo soo celi oo waannu soo noqon doonnaa, maalmaha iyagana sida kuwii hore oo kale nooga dhig. Nebigu iminka Ilaah buu dadka u baryayaa oo wuxuu leeyahay, Rabbiyow, noloshayada way sii xumaataye, nabadbaadi. Innaguna darsi muhiim ah ayaannu ka baranaynaa waxyaabaha nebigu uu leeyahay, oo waa inaynu Ilaah u soo leexannaa inta farxaddu ayaan qalbiyadayada ka dhammaan. Haddaba nin qoraa ah oo reer Galbeed ah ama ka yimid waddammada horay u maray oo Masiixi ah ayaa wuxuu maalin yidhi, haddii dadka aan la siinin kitaabka quduuska ah oo aan lagu wacdiyin hadalladii Ilaah garan maayo sida qarankayagu uu ahaan lahaa, haddaan hadalladii Ilaah la baran, maxaa la baranayaa? Haddaan runta la muujinaynin, miyaan qalad la gelaynin? Waxaan ka baranaynaa kitaabka Yeremiya, haddaan hadalladii Ilaah la maqlin, in sharku uu ku badanayo dhexdayada, Ilaahna wuxuu wax ku dhufanayaa sharka. Nin kasta oo xikmad leh wuxuu garanayaa in Ilaah uu ku dhex jiro xaaladaha dadka, oo waa isaga kan u horumariya xaaladaha dadka hadalladiisa. Nin kasta oo xikmad leh wuxuu garanayaa in Ilaah uu ku dhex jiro xaaladaha dadka, oo waa isaga kan ku horumariya xaaladaha dadka hadalladiisa. Ciise Masiix wuxuu yidhi, ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga. Kaba soo qaad waxaad tahay sigaarya cab ama waxaad cuntaa qaadka. Waxaad haddaba addoon u noqonaysaa balwadahaas kala duwan ee noloshaada soo galay. Waxaad mar waliba iibsanaysaa sigaar oo wuxuu qabatin ku noqonayaa nafsadaada. Markaana soo addoon u noqon maysid. Haddaba dhegaystow, balwaddaada aad ka dooratay Ilaah, haddiise lagu garansiiyo, waxaad garanaysaa inay habboon tahay inaad xor ka ahaato balwad. Maxaa keenay haddaba taas? Waxaa keenay inaad garatay saxiixnimada hadalladii Ilaah ee leh, ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga. Sidaas ayuu Ilaah ku horumariyaa fikirka iyo garaadka bini'aadmiga wakhti kasta ee ay nool yihiin. Hadalladii Ilaah ee qoranna looma qorin dad qaas ahaaneed, laakiinse waxaa loo qoray insaanka oo idil. Waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya kitaabkii nebi Yeremiyah iyo weliba kitaabkii baroorashada ee Yeremiyah oo aynu soo koobnay. Maxaannu haddaba ka soo faa'iidaysannay labadaasi kutub? Haddaan ku horumaro kitaabkii Yeremiyah, waxaan ka barannay in Ilaah uu ciqaabo dembiga wakhti kasta ama qarni kasta ee aadamiga dunida guudkeeda saarani ay nool yihiin. Reer Yuhuudah waxaa loo soo diray nebi Yeremiyah. Hal farriin ayuu u hayay, waxaanay markii hore ahayd inay ka toobad keenaan dembiyadooda, hase yeeshee way ku adkaatay inay noloshoodii hore beddelaan. Waxaanay noqdeen dad reer magaal ah oo macaamiil badan ku lahaa waddammada karaahiyada ah. Waxaanay soo geliyeen reer Yuhuudah diimahoodii qallaad. Waxaana dhacday in kuwo badan ay u dabceen diimihii qolyihii karaahiyada ahaa. Waxaana dhacday in bulshadii reer Banu Israa'iil qaarkood ay bilaabeen inay ilmahooda siiyaan sanamkii la odhan jiray Molech, kaasoo inta dab la dhex geliyo markii uu gaduudo gacmihiisa la saari jiray carruurta ay allabari ahaanta u bixinayaan. Nebigu wuu kala hadlay, waanay diideen inay ka soo noqdaan. Waxaanay meelaha sare ka samaysteen meelo lagu caweeyo, oo waxaa dhulka oo dhan ka jiray zino aan xad lahayn iyo sanam caabud aan isagoo kale lagu arag dalka reer Yuhuuda, oo ahayd halkii macbudka Rabbiga uu ka dhisnaa. Waxaana magaalo madax u ahayd Yeruusaalem oo macbudka Ilaaha baaqiga ahi uu ku yaalay. Wuxuu nebigu ku wacdinayay toobadda in ka badan 30 sannadood, laakiin ma aannu helin mid ka mid ah dadkii reer Yuhuudda oo farriintiisii aqbalay. Iskabadaa farriintiisa inay aqbalaane, waxaaba ay doonayeen inay isaga dilaan oo ay ka taqallusaan, waayo dadka qaarkii bay la noqotay inuu niyad jebinayo wadaniyiinta. Hase yeeshee nebigu wuxuu kala hadlayay cawaaqibka xun ee ay leedahay in Ilaah lagu xadgudbo. Waxaan markaasi iminka doonayaa inaan idinla wadaago aayadaha xusuusta igu reebaya oo ku qoran kitaabka nebi Yeremiyah. Waxaanan la soo kala baxaynaa kitaabkii Yeremiyah cutubka 7-aad aayadda 5-aad ee baalka 905-aad ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: Rabbigu wuxuu leeyahay ninkii nin isku hadlaya oo bini'aadmiga gacan ka dhigta oo qalbigiisu Rabbiga ka tegay waa inkaaran yahay, waayo wuxuu ahaan doonaa sida geed xun oo lama degaanka ku yaal, oo mana uu arki doono markii wanaag uu imaanayo, laakiinse wuxuu joogi doonaa meelo engegan oo cidlada dhexdeeda ah oo ah dal cusbo ah oo aan ciduna degganayn. Markii aad si wacan u indhi-indhayso aayaddan, waxaad arkaysaa inay aayaddu tahay sida muraayad oo kale, taasoo lagu eegi karo nolosha shakhsiyaadka iyo weliba qaramada qaarkood, kuwaasoo aan Ilaah ka cabsan iyo sida ay noqonayaan ugu dambaysta. Mar kale ayuu nebigu ka hadlayaa sida ninka Ilaah ka cabsada uu noqonayo, wuxuuna leeyahay sida ku qoran isla cutubka 7-aad aayaddiisa 7-aad sida tan: Waxaa barakadaysan ninkii Rabbiga isku halleeyo oo rajadiisuna ay Rabbiga tahay, waayo wuxuu ahaan doonaa sida geed lagu beeray biyaha dhinacooda oo xididihiisa u fidsaday webiga dhinaciisa, oo kulaylku markuu yimaado kama cabsan doono, laakiinse caleentiisu cagaar bay iska ahaan doontaa, oo sannada abaarta ah innaba ma uu welweli doono, mana uu joojin doono mirabixintiisa. Haddaba haddaan intaasi uga baxo waxyaalaha xusuusta mudan ee kitaabka Yeremiyah ku qoran, ayaan iminka dhegaystayaal idiin bilaabaynaa warqaddii 1-aad ee Rasuul Pawlos uu u qoray Timoteyos oo ahaa wacdiye. Waxaanu haddaba warqaddan Rasuul Pawlos uu u qoray Timoteyos oo ahaa wacdiyihii dhallinta yaraa aynu ku bilaabaynaa horudhaca. Haddaba warqaddan 1-aad ee Timoteyos ayaa ino horkeenaysa waraaqo kale oo Rasuul Pawlos uu horay u qoray, waxaana laysku yidhaahdaa waraaqihii wadaaddada, waxaana ay kala yihiin warqaddii 1-aad iyo tii 2-aad ee Timoteyos loo qoray iyo warqaddii uu u qoray Titos. Waxaa haddaba waraaqahaasi oo dhan ay ku socdaan kiniisadihii deegaamada ay joogeen Timoteyos iyo Titos. Waraaqahan waxay bilcagsi ku noqonayaan haddaba kuwii kale ee Pawlos uu qoray, tusaale ahaan warqaddii loo qoray reer Efesos. Waraaqahaas Rasuul Pawlos wuxuu kiniisadda ula hadlayaa sida urur rumaystayaal ah oo ku wada jira rumaysad ahaan Masiixa iyo jagada yaabka leh ee wanaagsan ee kiniisadda marka ay Masiixa ku dhex jirto. Kiniisadda oo ah wax aan muuqan waxay ka kooban tahay rumaystayaasha ku jira jirka Masiixa, taasoo laga dhex bayaaminayo dunida guudkeeda marka Masiixiyiintu ay isugu imaanayaan kiniisadaha. Marka in guri la dhiso oo dad uu isugu yimaado iyagoo leh waxaynu nahay Masiixiyiin ayaan la odhan karin waa kiniisad Ilaah. Iyadoo la carrabaabo oo la muujiyo astaamaha kiniisad waxa ay tahay. Haddaba saddexdan warqadood ee ay ugu horrayso, warqaddan 1-aad ee Rasuul Pawlos uu qoray wacdiyahan dhallinta yar inay qayb ka ahaayeen miraha isaga uu beeray, waxaana weeye in isaga uu Timoteyos iyo Titos u keenay Masiixa, ragganuna waxay ahaayeen caawiyaashiisa oo wuxuu iyaga tusmeeyey wax ku saabsan kiniisadda. Haddaba markii aad si hagaagsan u eegto waraaqahaasi, waxaa ku muuqanaya laba shay: ashahaadada kiniisadda ama astaanta lagu yaqaano, iyo falimaha kiniisadda. Kiniisadda waxaa laga doonayaa in xagga gudaha ay ku qumanaato cibaadaysigeeda, xagga dushana waa in laga arko shaqul wanaagsan oo looga daydo. Cibaadaysiga waa inuu ka muuqdo xagga gudaha, shaqadana waa in laga arko bannaanka. Haddaba waa sidaa sida kiniisaddu ay isku bayaaminayso ama isku caddaynayso. Rasuul Bawlos wuxuu xoogga saarayaa labadaasi mawduuc ee kore. Markii aad eegto saddexdan warqadood oo labo ay ku socoto Timoteyos, midna ay ku socoto Titos, oo labaduna waxay la socon jireen oy ku dhowaayeen Rasuul Bawlos. Haddaba markii aad eegto warqaddan koowaad ee aynu haatan bilownay, cutubkeeda koowaad, Rasuul Bawlos wuxuu ka hadlayaa rumaysadka kiniisadda, waana waxbaridda kiniisaddu ay haysato ama ay ku dhaqanto. Cutubka labaad ee warqaddan koowaad wuxuu kaga hadlayaa nidaamka ama hannaanka kiniisadda. Cutubka saddexaad ee warqaddan koowaad ayaa Rasuul Bawlos uu kaga hadlayaa wax ku saabsan howlwadeennada kiniisadda. Cutubka afaraadna wuxuu ku qaadaa dhigayaa wax ku saabsan kaafirnimada imaanaysa kiniisadda. Cutubka shanaad iyo kan lixaadna wuxuu kaga hadlayaa howlaha iyo waajibaadka kala duwan ee howlwadeennada kiniisadda. Marka la gaaro warqaddan labaad ee Timoteyos, cutubka koowaad ayaa Rasuul Bawlos xoogga u saarayaa dhibaatooyinka kiniisadda ka dhex jira. Cutubka labaadna wuxuu ka hadlayaa ficilka kiniisadda iyo waxqabadkeeda, waxaa ku xigaya bidcinnimada ama kaafirnimada kiniisadda iyo markhaati furka kiniisadda, sida ku qoran cutubyada saddex ilaa afar. Haddaba Titos, waxyaabahaasi oo dhan ayaa isna lagala hadlayaa. Cutubka koowaad wuxuu kala hadlayaa arrinka ku saabsan nidaamka kiniisadda. Cutubka labaadna wuxuu kala hadlayaa waxbaridda kiniisadda. Cutubka saddexaadna wuxuu kala hadlayaa shaqada wanaagsan ee kiniisadda. Marka dhanka gudaha waxaa la adkaynayaa caqiidada, dhanka dibaddana waxaa la adkaynayaa shaqulka wanaagsan ee kiniisadda. Kiniisaddu maanta si caadi ah ayay bannaanka isku keentaa. Marka hore dhismo ayaa la samaynayaa, dadna wuu ka soo qaybgelayaa, markaa waxaa loogu yeerayaa kiniisad. Hase yeeshee maalmihii Rasuul Bawlos sidaas ma ayan ahayn, oo ma aysan lahayn dhismo la mid ah kuwa maanta. Waxay baryahaasi ku kulmi jireen guryahooda iyo meelaha maxfalka ah ee dadku uu isugu yimaado. Markii Rasuul Bawlos uu joogi jiray magaalada Efesos, wuxuu kiraystay dugsigii Turanos sida abbaarta ah. Haddii xilliga qadada uu kiraysto oo dad badan ay isugu yimaadaan oo ay dhagaystaan wacdigiisa, ayaa halkaasi waxaa ka aasaasmaya kiniisad caadi ah oo ay leeyihiin reer Efesos. Haddaba Rasuul Bawlos sidaas ayuu yeelay, oo dadka uu wacdiyi jiray xilliyada uu firaaqada leeyahay, waayo waxaannu garanaynaa inuu ahaa teendha sameeye si uu ku taageero howshiisan wacdiska Injiilka. Marka haddii la doonayo in kiniisad la kiciyo, waa in kiniisaddu ay lahaato astaamo lagu yaqaano, waa inay leedahay qirasho u gaar ah, waxbaridduna ay hagaagsan tahay. Haddaba waxaa jira laba aayadood oo inaga siinaya aragti guud warqadahaas Rasuul Bawlos uu u qoray Timoteyos, bal aynu la soo kala baxno warqaddii koowaad ee Timoteyos, cutubka koowaad aayadda saddexaad ee baalka 365 ee Axdiga Cusub, waxaana qoran sida tan: sidaan kugu waaniyey markaan Masedoniya tegayey, ayaan haatanna kugu waaninayaa inaad Efesos sii joogtid oo aad kuwa ku amartid inayaan cilmi kale dadka barin. Marka koowaad, wuxuu ku adkaynayaa in jameecadu ay lahaadaan waxbarid wanaagsan ama quman oo waafaqsan waxbaridda Injiilada. Dabadeedna wuxuu ku leeyahay wacdiyaha sida ku qoran warqaddii koowaad ee Timoteyos, cutubka saddexaad aayadda 15 ee baalka 376 ee Axdiga Cusub, sida tan: in haddii aan wax badan raago, aad ogaato sida waajibka ah oo loogu camal fali lahaa guriga Ilaah dhexdiisa, oo ah kiniisadda Ilaaha nool iyo tiirka iyo aasaaska runta ah. Kiniisadda caadiga ah waxay ka kooban tahay rumaystayaal qayb ka ah jirka Masiixa. Si markaas uu waxqabadkoodu u kabco, waxay u baahan yihiin hoggaamin. Waa in mid ka mid ah kiniisadda loo doorto inuu nidaafadda qaabilsanaado, mid kalena inuu qaabilsanaado dhismaha iyo dayactirka kiniisadda. Waxay kaloo kiniisaddu u baahan tahay kuwa heesa iyo saraakiil aan fara yareen, iyadoo hadba ay ku xiran tahay kororsiimada xagga xubnaheeda. Kiniisadda waxaa laga doonayaa weliba inay lahaato nidaam laga dhex arkayo hawsha wanaagsan ee beesha masiixiyiinta ah. Waxaa la doonayaa in kiniisadda lagu ogaado oo ay magac ku yeelato shuqulladeeda wanaagsan. Xagga gudahana waxaa laga doonayaa inay lahaato cibaadaysi iyo qushuuc. Hase yeeshee, dadka maanta waxay noqdeen kuwo fikrado iyo aarah kala duwan u dabacsan. Haddaba, waraaqahan loo soo qorayo wacdiyayaasha waxaa ku qoran saddex siyaabood oo kala duwan oo quseeya nidaamka ama waddaniyiinta kiniisadda, taasoo ay isticmaalayeen urur kiniisadeedyo fara badan wakhti dheer. Kiniisaduhuna badanaa iskuma khilaafsanaan jirin waxbaridooda beryihii hore, taasina waa sida kiniisaduhu ay u shaqeeyaan. Haddaba, waxaa i cajab gelinaya in waraaqahan ay ku qoran yihiin saddex siyaabood oo qaynuunna ah oo kiniisadii ay leedahay. Haddaan idinkala dhigno, ayaannu ku bilaabaynaa sida tan. Kow, marka ugu horraysa waxaa jira nidaam kiniisadeed oo leh maamul sare oo ka kooban hal ama dhowr nin oo hoggaamiyaal ah, waxaana loo yaqaanaa episcopal form. Reer Roma, qofka cenkaas oo kale ah waxay ugu yeeraan bob, kiniisadaha kalena waxay ugu yeeraan archbishop. Haddii ay hoggaamiyaashu badan yihiinna waxaa loogu yeeraa bishops ama wadaaddo. Kiniisadda reer England iyo weliba kiniisadaha kale ayaa waxay raacaan nidaamkan hoggaamiyaasha dhowrka ah ay u talinayaan kiniisadda. Labo, waxaa kaloo jira nidaam kiniisadeed oo isna loo yaqaano the Presbyterian ama kan wakiilada. Kiniisadaha caadiga ah ayaa waxay ka soo dooranayaan rag sharaf leh xubnahooda kiniisadda, waxaana loogu yeeraa odayaasha ama duqeyda kiniisadda oo waxay noqonayaan howlwadeennada masiixa, oo maamulka kiniisadaha caadiga ahna gacantooda ayuu ku jiraa. Waxaase ayaan darra ah in kiniisadihii ay isku xirayaan urur ka sarreeya kiniisadda caadiga ah, waxaana maamulaya ururkaasi wakiilada ee la soo doortay oo u talinaya kiniisadihii caadiga ahaa ee dadka. Nidaamka saddexaad wuxuu ka soo horjeedaa labadaas hannaan ee hore, waxaana loo yaqaanaa nidaamka jameecadda ama congregational form of government. Kiniisadahan waxaa ku jira kiniisadda weyn ee Baptist. Dadka ayaa goosanaya go'aanka oo maaraynaya kiniisadahooda caadiga ah, laakiin uma taliyaan dad bannaanka ka jooga markay joogto umuurahooda daaqiliga ah. Kiniisadahan iyaga ayaa go'aan ka gaaraya oo qof waliba oo xubin ka ahi kiniisadda waxaa la weydiisanayaa go'aankiisa markii fadhi uu jiro oo wax la go'aansanayo. Haddaba, waxaa laga yaabaa inaad haatan la yaaban tahay sida waraaqahan looga heli karo saddexdaas nidaam ee kiniisaduhu ay ku dhaqmaan. Waraaqahan aynu ugu magac darnay waraaqihii wacdiyayaasha ama wadaaddada waa hagaage. Dabcan, hadallada qaar baa xagga tarjumada si kale loo dhigayaa, markaasaydin fahmaynin, balse waxaan isku taxallujinayaa inaan dareenkiinna u soo weeciyo tarjumaado kala duwan markii aynu dhex marayno waraaqaha wacdiyayaasha, oo ay ugu horrayso warqaddan koowaad ee Rasuul Bawlos uu qoray Timoteyos oo isagu ahaa wacdiyihii dhallinta yaraa. Tan xiisaha leh waxa weeye in maalmihii hore ay saddexdaasi hannaan ama nidaam oo kiniisaddu ay lahayd ay si hagaagsan u wada shaqaynayeen. Hase yeeshee, maalmaheenna waxaad mooddaa in dhibaato lagala kulmayo nidaamkaas, iyadoo ay ugu wacan tahay inaan ku jirno maalmo shar badan, oo waxay u muuqataa inaanay u shaqaynaynin isla sidii ay beri hore u shaqayn jireen. Haddaba, markii aan la arrinsaday rag saddexdaas nidaam ka kala socda, ayaa waxaa la ii sheegay in loolan xagga gudaha ah uu ka dhex socdo kiniisadaha. Waxaa kaloo ka dhex socda nidaam darro iyo cuqdad la kala qaaday. Su'aashu waxay noqonaysaa, maxaa keenay cuqdada? dadka qaar baa markaasi la soo degdegi kara jawaabta oo waxay odhan karaan, nidaamkan ayaaba qaldan ama nidaamka ayaa qaldan. Haddaba nidaamku ma qaldana, laakiin waxaan leeyahay sida ku qoran warqaddan, nidaamka kiniisaddu inkastoo uu ahmiyad sare leeyahay, haddana ahmiyaddiisu waxay ku xidhan tahay dabeecadda iyo sumcadda qofka xafiiska haya ama maamulka haya. Nidaam waliba waxaa sare u qaadi kara ama hoos u dhigi kara kuwa isticmaalaya nidaamkaasi. Waraaqahan waxay muujinayaan shuruudo laga doonayo qofka howlwadeenka noqonaya, waxaana ka mid ah inuu yahay nin deggan ama miirkiisu uu wanaagsan yahay oo leh hal qof oo dumar ah. Waxaa loola jeedaa inuu ninkaasu noqdo mid aan gurigiisa dab ku shidaynin. Shuruudahaas way ahmiyad ballaaran yihiin, welina dood baa ka taagan kiniisadda oo looga hadlayo qofka xilka qabanaya iyo waxa laga doonayo. Hase yeeshee, waxaan garanayaa arrin aanan maqal iyadoo laga doodayo weligay, waxaana weeye waxa laga doonayo howlwadeennada. Rasuul Bawlos wuxuu leeyahay ninka hoosha qabanaya waa inuu yahay nin Ilaah ka cabsada. Haddii kale ma jiro nidaam shaqaynaya ilaa qofka howlwadeenka ah ee xukunka haysta uu Ilaah hortii ku quman yahay mooyaane. Haddii aanay Ilaah hortii ku hagaagsaneen ama ku qumanayn, markaa nidaam waliba ee ay raacaan ha ahaado midka halka qof ama dhowrka qof ay xukumayaan ama kuwa wakiilladu ay xukumaan amase kuwa jameecadu ay xukumayso, nidaam u shaqaynaya ma lahan. maadaama aynu haatan soo galnay warqaddan Rasuul Bawlos uu qoray wacdiyaasha, ayaannu ku arkaynaa wax badan oo ku saabsan dhismaha kiniisadda.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Intaa aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.